Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Nekad se govorilo moda ko mode, dođe i prođe. A kada je prošla i moda da se tako govori, čulo se moda se vraća. I vratilo se. I nema nikakve veze sa baletankama, špicastim cipelama i pačim kljunovima, plisiranim suknjama i zvoncarama. Vratila se moda slušanja ploča. A to znači da su se u modu vratili i gramofoni. Ploče su prvo izašle na ulicu, pa su ponovo počeli da se otvaraju muzički magazini, što znači da je muzičare napala moda da opet snimaju ploče, a onda su se pojavili i razni modeli gramofona, sasvim tanki u cyber dezenu i retro modeli u skladu sa minulim dekadama, kada gramofoni nisu bili moda nego starija braća magnetofonima. Ima ih i sa drvenim zvučnicima, pa sa takozvanim integrisanim i da ne gnjavim, hoću samo da kažem da ih opet ima. Takva je sad gramofonska moda. A u našem studiju ploče se vrte na gramofonu koji nikad nije izašao iz mode, zato što samo u zabavniku mogu da se čuju neke stare ploče i neke lepe priče za popodne i šire. A u zabavniku naredna dva sata sa vama Nataša Mančić, Darko Milosavljević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Kad smo nabavili gramofon, u našoj kući nema mira. Samo opere, ponekad pusti koji tango.
A mama foksrote i valcere, za sestru najbolji je mamo. Mi im se smejemo, jer ih je pregazilo vreme.
I zato smo doneli, da čuju pismove i rok.
Limonadu i pop!
Od tada svi su se izmenili, i traže najnovije ploče.
Thank you.
U nedelji, kada još uvek traju dani Beograda, sećanje na vreme kada su Beograđanima u goste dolazile velike svetske zvezde u punom sjaju. Takvi su 1957. godine bili čuveni britanski glumci Sir Laurence Olivier i njegova supruga Vivien Leigh, koji su na sceni Narodnog pozorišta nastupili u predstavi Tit Andronik Viljema Šekspira. Naslovnu ulogu igrao je Olivier, a Vivien Leigh tumačila je rolu Lavinije. Bilo je to gostovanje ansambla Šekspirovog pozorišta iz Stratforda na Avonu sa slavnim rediteljem Peterom Brookom, a predstava je bila svetski hit. Beograđani i ostali zainteresovani imali su priliku da ih vide u četiri izvođenja, a jedne od tih večeri u publici je bio i najveći sin naših naroda i narodnosti sa suprugom Jovankom i krem de la krem političkog i kulturnog života zemlje. Predsjednik Tito je čak došao u garderobu da pozdravi slavne goste iz Britanije. Vivien Leigh i Laurence Olivier posetili su i Jugoslovensko dramsko pozorište, gde su bili gosti na premijeri drame Braća Karamazovi, reditelja Tomislava Tanhofera. Posle predstave veselo su čavrljali sa našim glumcima, među kojima su bili Branko Pleša, Marija Crnobori, Mija Aleksić, Olivera Marković, Stevo Žigon i drugi. Svima se naročito dopala pričica Laurencea Olivier o tome kako su pre Drugog svetskog rata u Holivudu planirali da snime film u kojem bi on igrao ulogu kralja Aleksandra Obrenovića, a Dragu Mašin je trebalo da glumi Pola Negri. Ali Olivier je dobio žuticu i projekat je propao. Njihovo gostovanje u Beogradu 1957. godine zapamćeno je i po poseti Muzeju Srpske pravoslavne crkve, gde je Laurence Olivier pred ploštanicom kralja Milutina stajao nekoliko molitvenih minuta, a potom spontano izgovorio nekoliko Šekspirovih stihova. O gostovanju u Beogradu s predstavom Tit Andronik pisao je i reditelj Peter Brook u svojoj knjizi eseja Suština milosrđa. Bio sam u lošim odnosima s Laurenceom Olivierom još od naših svađa tokom snimanja prosjačke opere, ali njegova pametna žena Vivien Leigh ponovo nas je spojila, piše Brook. Jedan od Olivierovih velikih kvaliteta bila je sposobnost da likove koje igra do detalja učini stvarnim. Svaku novu ulogu počinjao je eksperimentima kako bi sebi dao nov glas, a često i nov nos. Premijera Tita Andronika bila je u Stratfordu, a Olivier je intenzitetom koncentracije i napetošću svog govora uspeo da sve pretvori u trenutak istine od kojeg podilazi jeza. Usledila je evropska turneja, tokom koje se mentalno zdravlje Vivien Leigh stalno pogoršavalo, i to još od trenutka kada je svoje lice ugledala u krupnom planu filma Tramvaj zvani želja Elije Kazana 1951. godine. Bio je to moment kada je Karl Malden, držeći je za vrat, unosi lice u ogledalo. Doživela je šok, videvši trag godina na svom licu, i na toboganu njenih manija i depresija odvijalo se i njeno gostovanje u Beogradu. Za više detalja o tome pročitajte šta piše u knjizi Petera Brooka, jer ono što je za knjigu nije uvek i za zabavnik. A Laurence Olivier je u Beograd došao još jednom 1971. godine na prvi fest, kada je odlikovan ordenom jugoslovenske zastave sa zlatnim vencem. Thank you.
what a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Ecco.
Космос изучили лучше, чем землю, по которой ходим.
Свет će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje ostali?
Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Pesme sarajevske grupe Crvena jabuka odavno su postale balkanski evergreen. To je jedan od razloga što je gost Luke Mijatovića u Zabavniku pre 8 godina bio Dražen Žerić Žera. O ostalim razlozima, ličnim i opštim, njih dvojica u narednih 5 minuta.
Toliko ste ljubavni u svojim pesmama da ja mislim da nema generacije od kako je Crvena jabuka nikla kao divan plod da ne zna barem 10.
Pa mi smo uvijek, kad smo kod djeca krenuli, dakle ovo sve, nama je ta ljubavna pjesma u stvari bila taj pokretač, dakle jedini razlog za pjesme po nama ljubav. Onda se nekako poklopile se zvijezde, dakle ima još bendova i pjevači koji pjevaju o ljubavi, jednostavno nekako to išlo uz jabuku spontano i sve te pjesme žive, vidim sve više mlađe ljudi na koncertima koji se isto tako ljube, koji je 80 i tako da, da ono lijepo te osjećaš, lijepo osjećaj.
Žero, kada ste bili sigurni da ćete biti ono što danas jeste, ovaj čovjek prepun snage?
Ne može čovjek nikad biti siguran. Mi dalje kad radimo, kad se upravo slušavamo ploču novu, isto je Boga me radio škoda je prva, dakle svaku pjesmu, dakle moraš dobro da izvagaš, ide ili ne ide, tako da nema mnogo puštanja, što se kaže da da već dugo godina postoji, pa ne veze šta izdaš. Tako da isti žar i na koncertu i u studiju, tako da možda je to recept, nekad ljudi opuste bilo kojem poslu, čim postane rutina, onda ne valja. Dakle, isti je kriterij, dakle, jako strog i od prve do zadnje poče.
Žero, koja je bila prva pesma, prva od prvih svih?
Pa prve pesme su nastale 85. na 6. godinu, gdje je bilo Bješki što s prozora, sa tvoj usana, Dirlija, nek te on ljubi, posebno Tugo nesreće i tako dalje. Ali to je taj prvi album koji je bio onaj, koji je nako dao odmah taj pečat neke ljubavne.
Zašto vas slava nije uznijela, odnosno zašto imam utisak da ste apsolutno isti, apsolutno ona sarajevska raja i jedan zdrav čovjek?
Pa tako trebaju svi biti po meni, brate, nema veze čime se čovjek bavi, da li je voditelj, da li je proizvođač vina, da li je najbolji hirurg u bolnici, odnos među ljudima mora biti kakav jesi, dakle, danas to malo čudno zvuči, zato kad pogledamo šta je na estradi, svi su nešto napuhan, mada mislim da ovo sve što je prije se pojavilo, da su svi prilično normalni i kakvi jesu, dakle, to je vas pitanje, prvo od kuće ti ide, pa onda, dakle, od ulice, grada, mjesta gdje živiš, to je po mene razlog.
U vašoj kući ima li onoga koji će vašim stopama?
Ja sam dobio 2 curce, tako da nema muškog nasljednika. Mislim da je muškima lakše u ovom poslu nego ženama, čisto zbog uslova rada, dakle, ako budu htjeli da se bave muzikom, imat će moju svu pomoć.
Kako one posmatraju svoga oca, kako se druže sa njim, šta radite vas?
Sad zadnje vrijeme su rekli da više ne da idem na put, znalo smo negdje na put, to je jedna počela. Bo glavno si igraš s njima kad dođeš doma, dođeš umoran, ali dijete kad je u tom uzrastu ne može goditi ništa, tako da nema odmora kad skući, tako da s njima provodiš svaki slobodan trenutak.
Dokle je plod jabuke sve stigao? Imam utisak da nema kontinenta na kojem se ne svira i ne peva.
Sve što se desilo na Balkanu, nezgodno ni zadnji, prije 10-20 godina, zahvaljujući tome kako se naš svijet raselio, dakle od Australije do Amerika, Kanade, Amerike, dakle mi smo se obično sad pet puta cijeli svijet, dakle ovaj, i čak mi je drago otići našim ljudima, ovaj, jer mi napravimo razliku, dakle, da li Hrvati, da li Srbi, da li Bosanci, ovaj, mi smo možda prvi koji su probali taj led u Americi i u Australiji, ovaj, da nama dođu svi na koncert od Makedonaca, dakle, cijela bivša Jugoslavija. Ovaj, da je to jedna lijepa stvar, tamo s koncert puno emotivniji, dakle, ovdje smo stalno, dakle, ljudima nauku, ali i možda čovjek se drugče osjeća tuđen svijet, onda, što mi kažeš, kad ga strefi pjesma, kad ga baci u sedah, onda to tako toplo prime i vidiš da je znači, onda nije teško ni 20 sata avionom, ni, jer tamo isto klima nije, nama niko ne pasalo da živimo od velike vrućina, od velikih hladnoća, ali ljudi su otišli, oni su morali, nisu otišli niko, ovaj, što je htio, jel?
Sjećate li se vašeg prvog poljubca? To je indiskretno pitanje, ali...
Pa, davno je bilo, ovaj, meni je žao što sad ne znam kako u Srbiji, ovaj, kod nas je postao taj neki kult izvođača osnovno u školi, dakle, ovaj, što je po meni bilo dobro kad vidim šta je, kako je sad bez veze, ovaj, gdje su ono, cijele škole družile smo od sebe, dakle, iz odredi, pa sjede na zimovanje, ljetovanje, pa tu padaju te prve ljubav, prvi poljubci, dakle, nisi kući, nisi u školi, dakle, negdje si, ono, neko logorovanje, uvijek je tu gitara, pjesma, danas su djeca malo vezane, neke druge stvari, vidim, kompjuter i tako dalje. To mi je žao, recimo, što moja djeca neće imati tu neku vrstu odrastanja koju sam imao, po meni normalniju, prirodniju, dakle, kad se čovjek izrađuje.
Volim te. I tada čuti sve, šapnut riječi te, volim te.
Uvijek meni to luda, neka čežnja tana, tiha mudrost dana. Spuštam ja stare kopere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cigare sipijani. Kad nosim stare cipe, znaju moje ulice, to je moja crno ponoćna. Moji koraci, a su teški najdrža. I opet da osjećaj samoći, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mraku svoje pjesme boji, usnama tvoj. Sad sam ti odludila, nekako proljeća. Sad sam ti odludila, nekako proljeća. Gdje ti mene ne traga, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije usta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća oči oči otvara. Nemam sam da prihvatim, nema dana da ne izgubim. A hoću da te vodim ja, pravom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja lušo, baš te voli, najdraža. I opet da osjećaj samoću, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boli, sam sam ti odluja, nekako sporeća. Sam sam ti odluja, nekako sporeća. Sam sam ti odluja, nekako sporeća. Sam sam ti odluja, bez tebe stroječa.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik. Stajao je pred Beklinovim ostrvom mrtvih i prizivao Dučićevo podne. Da se voda makar malo uzmreškala, poverovao bi da je slikan Bokeljski Sveti Đorđe. A ko zna, možda je Beklin uhvatio dan kad je more bilo uljano i takvog ga zaključao u sećanju za 5 istih slika. Stoji pred jednom od njih i ne može u nedogled da recituje Dučića. Rahmanjinovljeva simfonijska poema više bi mu legla od muzejske tišine. Šta je nateralo velikog švajcarskog simbolistu da jedno mediteransko ostrvo, makar i ne bilo Bokeljsko, slika 5 puta? Mogao bi biti novac, ali što da u dlaku budu iste slike? I čamac, i pokojnik, i čempresi, i stene, gradobitne, pa pristanište. Doduše, na jednoj su njegovi inicijali u kamenu. Ima li to uopšte svrhe pamtiti, kad su 4 ista platna zaposela razne muzeje za istinsko divljenje i ruganje savremenom copy-paste-u? Peto se još traži. Dugo se provlači priča da je Rahmanjinov Beklinovo ostrvo mrtvih prvi put video na crno-beloj reprodukciji na Pariskoj svetskoj izložbi. Kad je docnije stajao pred originalom u boji, kažu, razočarao se. Ali već je bilo kasno, simfonijska poema već je bila gotova. Stajao je pred Beklinovim ostrvom mrtvih i sebe video čas u čamcu koji prevozi pokojnika, čas u senci čempresa. Neka bude da je godina 1880. Neka bude i da je otputovao u Firencu i sve sanjao, kao i slikar Arnold Veklin. Kad se probudio, u sećanju je ostao samo čamac, odraz u vodi i prilika ogrnuta u belu. Okrenute leđima i belinom osvetljava putovanje na koje je malo ko voljan da pođe. Na prvoj slici je nije bilo, a kad je umetnuta u drugu, osvanula je na svih pet. I dok stoji pred Peklinovom slikom, misli je na to da je na Firentinskom groblju sahranjeno jedno od osmoro preminule umetnikove dece. I da je dolazeći do Firence morao videti i ostrvo Iskija u Napuljskom zalivu, a ima ih još sličnih Ponca pa Strombolikio, a pominje se i jedno Krfsko. E za to poslednje prelistaće Darelove putopise, čim odvoji oči od svog odraza u mediteranskoj vodi.
Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs and your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
When you through a storm, hold your hand up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain. Walk on,
Britanski Četrotal, jedan od najuticajnijih progresiv rock bendova svih vremena, oktobra 2018. godine u Beogradskom centru Sava pred oko 3.500 obožavalaca održao je koncert u okviru proslave 5 decenija od objavljivanja debi albuma This Was. Frontman i stalni član grupe Ian Anderson, i dalje ubedljiv sa usnom harmonikom i flautom, nekoliko godina ranije objavio je prestanak rada grupe, ali je ipak odlučio da veliki jubilej bude povod za, između ostalog, treće druženje sa beogradskom publikom posle nastupa 1975. i 2004. godine. Uz euforičnu reakciju publike, tokom celog koncerta smenjivali su se hitovi My Sunday Feeling i Love Story, potom Songs from the Wood, Past Time with Good Company, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, a sam završetak koncerta je ispraćen ovacijama uz klasike Locomotive Breath i Aqualung. U ovoj belešci iz Natašine notne sveske dodajemo i to da je grupa Jethro Tull ime dobila po nesvršenom advokatu i farmeru iz Berkshire, koji je živeo u 18. veku i bio jedan od pionira u primjeni nauke u poljoprivredi. Izumeo je specijalne sejalice za pšenicu i repu, kao i plug za uništavanje korova i time značajno doprineo razvoju poljoprivredne mehanizacije i industrijske revolucije. Okupili su se 1967. Veliki uspeh zabeležili 2 godine kasnije sa LP-em Stand Up. Od tada objavili 30 albuma i 33 single ploče, prodali ih u više od 50 miliona primeraka, odsvirali preko 3000 koncerata u 40 zemalja, a danas po Natašinom izboru slušamo Jack in the Green, Acres Wild i Hunting Girl. Jethro Tull u Zabavniku.
Belay the crossroads with Jack. to you. In all good places, on the black mountains, in open spaces, by deep brown waves, that slip diving, through far mountains, where the blue hands.
Sredinom 1937. godine španskom slikaru Salvadoru Daliju javio se telefonom Jacques Lacan, tada jedan od najpoznatijih mladih psihijatara koji je u časopisu Minotaur pročitao njegov članak o unutrašnjim mehanizmima paranoične aktivnosti. Tekst mu se dopao i poželeo je da se vidi sa Dalijem i da sa njim porazgovara o toj problematici. Salvador Dali nije imao ništa protiv i prilično uzbuđen, iste večeri čekao je Lacana u svom ateljeu u Parizu. U autobiografiji Ja sam genije, Dali je zabeležio: čitavo popodne proveo sam trudeći se da napravim neki redosled stvari o kojima ćemo razgovarati. U osnovi bio sam veoma počastvovan što su moje ideje, koje su i moji najbliži prijatelji iz grupe nadrealista smatrali uglavnom samo paradoksalnim šalama, uzete u obzir u jednom naučnom krugu. I dok je čekao mladog psihijatra, Dali je po sećanju nastavio da radi na portretu vikontese od Noaja. Ta slika je rađena na bakru, zadavala mu je prilično teškoće. I da bi video crtež na potamneloj površini koja je delovala kao ogledalo, primetivši da na mestima gde su odblisci svetliji bolje vidi detalje crteža, Dali je radio tako što je na nos zalepio komad bele hartije od 3 kvadratna centimetra. I tačno u 6 sati začulo se zvono. Dali je sklonio sliku i otvorio vrata. U atelje je ušao Jacques Lacan i njih dvojica odmah su započeli veoma ozbiljnu diskusiju. Veliki umetnik i mladi psihijatar razgovarali su puna 2 sata u priličnom dijalektičkom naboju, pa je Lacan obećao Daliju da će ostati s njim u vezi kako bi mogli i dalje da razmenjuju ideje. Kada je Lacan otišao, Dali je šetao gore-dole po ateljeu, trudeći se da napravi sintezu njihovog razgovora, ali koliko god bio usredsređen na svoje misli, nikako nije mogao da se otme utisku da ga je mladi psihijatar povremeno čudno posmatrao. Činilo mu se da tek što se nije nasmejao, ali se krajnjim naporima obuzdava ili suspreže svoje čuđenje. Pitao sam se, zapisao je kasnije, da li se možda bavio morfološkim proučavanjem moje fizionomije, uzbuđene idejama koje su uznemiravale moj duh. Odgovor na pitanje zašto ga je mladi psihijatar čudno gledao, Dali je dobio onog momenta kada je otišao da opere ruke. To je po Dalijevom mišljenju trenutak kada čovek najjasnije sagledava bilo koje pitanje. Samo ovoga puta odgovor je dobio od ogledala. Budući da je zaboravio da skine komad hartije sa vrha nosa, Dali je čitava 2 sata s najvećom ozbiljnošću govorio o transcendentalnim pitanjima, tonom svečanim i objektivnim, nimalo ne sumnjajući u svoj izdajnički smešan nos.
todo su seno, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Oh, toute la vie. Trop vite, peut-être. C'était découvrir la vie avec ses peines, ses joies, ses folies. Je voulais dire.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik. Nostalgični dnevnik u stihovima bila je stalna rubrika u zabavniku pre 10 i nešto malo više godina. Pisao ju je zabavnikov saradnik Dušan Kasapić, a stihove je, kao i danas, govorio glumac Milan Milosavljević. A svega se ovoga sećamo jer smo cele godine u rođendanskom raspoloženju, pa prebiramo po starim trakama i zvučnim zapisima. Dakle, slušamo nostalgični dnevnik u stihovima iz februara 2009. i kako drugačije nego nostalgične stihove o jednom starom akcijašu omladinskih radnih brigada.
Sedi februara kišnog, baš sada. Ostareli akcijaš omladinskih radnih brigada. Na starom sajmištu ispred baraka gleda svoj novi Beograd i prve senke mraka. Višestruki udarnik, nekoliko plaketa grada, počasni građanin i nosilac ordena rada. Uzimo i neplaćeno, da za džabe društvu gradi. Izgradio Novi Beograd, a sanja o tuškadi. Sedi, puši i čeka stan od grada. Obećao mu još Branko Pešić i nekih sa parada. Malu garsonjeru i ništa više. Centralno grejanje i da ne kaplje više. Neoženjen, sam, momčina stara, živi u kancelariji bivše komesara. Memljiva sobica puna zahvalnica i plaketa, gvozdeni krevet, TV i akcijaška štafeta. I tako već skoro 60 leta. Čeka preče i pomalo ga hvata jeza od čekanja da se kupa. Dosta mu je Save i klozetskih rupa. Ali ne ljuti se umorni akcijaš stari. Umrli su rukovodioci i njegovi drugari. Vesele ga sjajna svetla njegova grada. E pa, ne bi zažalio i da umre sada.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama ti ja, isti žar i ista pesma je u nama.
Moj svet, čarobani lej,
Time.
u jednu noć stalno se vraćam i opet čujem zvuk klavira, one suze, onaj svet, jedno dete, jedan čovek i sonata. Ima sjaj te sonate.
Na ekskurziju se 70-ih uvek polazilo rano ujutru, taman da oni kojima je muka od zabajle ne mogu ništa u usta da stave, a oni kojima je sve jedno, da onima kojima je muka čim uđu u autobus počnu da prave zazubice. Kada autobus izađe iz vidokruga roditelja koji mašu i dobacuju posljednja uputstva i pozdrave, i nastavnici još jednom prebroje glave koje virkaju iza sedišta, počinje šuškanje kesa. Koliko dece u autobusu, toliko različitih kesa, sokova i sendviča. Sanjini sendviči uvek su bili sa jajima i zato su svi znali kada ona jede, naročito oni kojima je bilo muka. A ona se ni na koga nije obazirala. Na svako đačko putovanje polazila je kao omanja vojnička kantina, a sva su sledovanja bila njena. Dejanova mama pravila je sendviče od kojih je njen sin godinama ostajao gladan. Ona je prezirala svu suhomesnatu konfekciju, govoreći da to mogu da jedu samo očajni kerovi i poneka mačka. Zato je u sendviče stavljala ono što niko drugi nije, piletinu u dunstu, pržene viršle i pohovane tikvice. Dejan bi iz suvih parčadi hleba izvadio po koji komadićak majčinske kreacije s nadom da će nekome preteći nešto sočnije, a ostatak bi na prvom stajalištu bacio u đubre. Ako cece u kući poštovalo se pravilo, na put se ne nosi ništa kvarljivo. To je bilo u redu, ali za njih je sve bilo kvarljivo, pa je ceca nosila samo dvopek. Njena najbolja drugarica bila je malo bolje sreće, jer su se njihove majke družile, ali se nisu baš u svemu slagale. Zato je ona nosila na pola presečene kifle sa tankom šnitom praške šunke. Puter je bio izbačen da dete ne masti prste, a i može da se užegne po vrućini. Iako su deca išla da razgledaju razne spomenike, fabrike i parkove, a ne da sunčaju sendviče, Sašina mama je ipak mešala puter i margarin i time mazala kriške hleba, tvrdeći da je to najbolja kombinacija za dug i zdrav život nekoliko sendviča. Ali zato ni za živu glavu nije htjela da ih uvije u foliju. Folija je u njenom detinjstvu bila luksuz i jeste da sad ima para da je kupi kad hoće, ali luksuzno pakovanje ne ide u dečiji ranac i tačka. Sendviče je zavijala u salvete koje su upijale masnoću i već sutradan otužno mirisale. Sutradan? Otkud sutradan? Otud što su roditelji govorili kako sendviči treba da se pojedu istog dana, a da se ostatak baci. Ali niko to nije radio. Nisu deca bila čuvarna ni gladna, nego zaboravna. A i roditelji su tu rečenicu o hrani koja se baca propraćali nerazumljivim i zastrašujućim rečima: grehota, zaraza, gladna deca, Etiopija, buđ. A reči koje plaše, prve se zaboravljaju.
Thank you. Thank you.
U 18:49 na trenutak odlazimo u vreme kada je svaka zgrada imala kućepazitelja i kućni red na koji su pazili svi, a najviše dotični uposlenik, jer mu je od toga zavisila ne samo plata, nego i siguran plaćeni smeštaj, obično u stanu broj 1, kraj kojeg svako mora da prođe. E, u to vreme živeo je austrijski romantičarski pesnik Nikolaus Lenau, koji se jedne večeri kasno vratio kući i kućepazitelj nije hteo da mu otvori vrata, jer se to kosilo sa kućnim redom. Kako ubeđivanje nije pomoglo, Lenau je kućepazitelju na dlan spustio zlatnik i problem je bio rešen. Ali čim je ušao u zgradu, Lenau se dosetio da je ispred ulaza zaboravio knjigu. Kućepazitelj se srećan što je zaradio zlatnik ponudio da mu je donese i čim je izašao, Lenau je za njim zaključao vrata i naravno povratio svoj zlatnik od lakovernog kućepazitelja. Podsećanjem na Nikolausa Lenaua, izrazitog Weltschmerz pesnika, večito nezadovoljnog i rastrzanog između preterane poetske osećajnosti i političkih stihova, završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Minula 2 sata, sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, tonski realizatori Darko Milosavljević i Ivan Petrović, a zabavnik je uredila, osmislila, dopričala i pred mikrofonom bila Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
Baby, you're no good.